Por la evolu programo de la rusa militista industrio en la jaroj 2006-2012 la ŝtatbudĝeto de Rusio destinos 1,067 milionojn da rubloj, tio estas 16,7 miliardojn da dolaroj. Informis pri tio la vicĉefministro de Rusio Dmitri Rogozin. La unua celo estas la 100% utiligo de teknika produkta povo de la rusa militista industrio, kiu nun egalas al 97%. La dua celo estas enkonduko en la eksploatadon de 929 novaj produktaj objektoj. La tria ligiĝas kun la 40% partopreno de novumaj produktoj en la militista produktosektoro. La kvara estas prilaboro de almenaŭ 1300 teknologioj ĝis 2020 por la bezonoj de la produktado kun militista karaktero.